Welkom. Maar gereed sit hulle. Dankie Isak vir die foto's. Anne Isak.
O, dan.
Hier so foto's te neem. Middag mense, hoe gaan het? Welkom in die verkoeling, is dat wat ek kan sê. Ek het dan van Sepen afgerui en daar is dan baie cooler as hier so, as hier aankom, kan mense staan en kom ek en Isak is albei verkeerd aangetrek vir die geleentheid. Maar het is een groot voorreg om hier te wees en dankie dat jylle my gevra het, Isak, om te kom gesels oor die boek. Wie het al gelees? Wie sal daar deur? Had ek een idee kry? So 2-3 mense, ok, wel jy gaan nou baie boeken verkoop. Hierna, so maak jyself maar gereed, ek hoop jy het nog spectrum en monitor verantwoordelikhede vir vandagie. So jylle allemaal ken vir Isak, daarom sekerlik ook soggens van monitor, meer spesifiek en baie keer wat hy ook spectrum doen in die middag, en ek weet nie hoe jy dit hou om soggens nog monitor te doen en dan in die middag spectrum ook nog te doen, is harde werk daai, min slaap. En as die mens om so dop hou op Facebook, dis hoe jy hierdie babas wat gebore word van hom volg. En daar is nog een baba wat onlangs gebore is, en dit is die laaste hoofstuk, nee,
ja.
in die boek. So daar is een van die, ek ga dit nou noem, een van die karakters, wat volgende boek uit Isak se pen uit ook is. En hoe voel jy nou? Jy het nou pas die boek klaargemaak, gister, eergister, die volgende boek.
Ek is verlig, ek is so verlig. Ek wil net braai, drink en vry. Dit is al wat ek nou wil.
Was daar enig iemand wat belangstel, iemand voor gevra, het hy al gevry te sê, nee, hy het baie hoog op, so wie weet.
Ek wagryk halsend vir die vry,
miskien,
as daar baie drank gaat, en ek braai in tussentijd, maar vir die vry hou, wag ons ryk halsend.
As jylle iemand ken, miskien wil jylle hier in die woordfeest Stellenbosch area vir hom een bykie uittap in die saak, maar ja, ek het gehoor nou van Boere van Ekers, en oor die tydperiode wat jy geskryf vir van nou baie daarvan gehoor, jy het nou maar een sekere idee van waar die boek gaan, en dan begin jy te lees, en dan skit jy net jou kop, en dan wil jy vir mense gaan vertel van die stories, dis absoluut fascinerend, maar daar is baie punte, ek wil eindelijk alles in een saamvat, en vir jou vraag, maar kom ons gesels het gevindig oor, hoe verrassend die boek vir mense is en gaan wees, want die inhoud is verrassend, en so, ek wil amper sê, reg vir die moderne lewe waar ons nou leef, en vir die politieke en sociopolitieke situasie, wat ons onself tans in bevind, is amper asof niks is niet nie, nee, dit was al gewees, so sê mense vir jou dat die inhoud vir hulle verrassend is.
Om vir jou te verduidelik hoe verrassend dit is, nee, ek het een, ek gaan al die story nou so evens achter die bult, maar ek gaan om vinnig maak, vinnig oor die bult loop, ek het een verskrikkelike oulike slachter in Linden, in Johannesburg, ou Ros, van Rembrandt slaghuis, ek koop altyd my vleis daar, koop nergens anders vleis nie, en, toe ek nou, daar is een jong man wat daar gewerk het, wat by my boeken gekoop het, en toe ek nou hier oor die vierkant gestap kom, toe kom hier een oom aangestap, hy keer vir my voor, ek dacht, want ek is ons altyd in die moeilikheid, ek dacht, hier is ek nou weer in groot moeilikheid, want die oom sê vir my, jy het my bal gebars, ek skrik myself gediks, toe sê nie, hy het nooit gewees, oom Paul Kreer was altyd vir ons so groot held gewees, en ewe skielik, moet hy nou hoor, maar die ouwe is een rechte ou swerkader gewees.
Dis nie swaar om te lees nie, dis net die, ek dink die aannames wat die mens gemaakt het oor die verlede, en oor die jere, en ek sê vir jou, daai jylle hoofstuk was vir my, ek is nou jammer jylle, vir die wat dit nou swaar gaan slik, want is erger as enige vorm van moendelike inkandla en korruptie wat jy tans van hoor, dis rarig, jy moet dit gaan lees, dis fascinerend, maar ek wil vir jou later bykie vraag oor die skryfproses en so aan, maar kom ons praat dan nou oor daai hoofstuk bijvoorbeeld, en die navorsing daarvan, want om met so'n boek te werk, moet jy feitelik correct wees, jy kan nie, dan is dit nie, dis nie fiksie nie, dit is nie fiksie, so om die navorsing te kan gaan doen in die tydperk, waar alles nie noodwendig so opgeteken is soos vandag nie, alhoewel die Twitter timelines dat jy baie keer lees, is baie keer soos fiksie, soos wat die mens die vals nies ontvang, dit is wat mense op die ouwe doen, hulle is besom om stories op te maak, so om seker te maak dat dit wat in die boek is, is feitelik, die navorsing, hoe jy te werk gegaan?
Dit is baie belangrik, omdat jy met feite werk, kan jy dit nie in jou duim uitsuif nie, daar is mense wat sê, ek het Paul Kreer sy story het my duim uitgesig, maar ek het regtig dit nie gedoen nie, en net om vinnig te sê, ek het nie een baie lang tydperk gehad om hierdie boek te skryf, die Penguin het vir my 3 maande gegee, dis onmoendlik om die navorsing hiervoor in 3 maande te doen, die doel van die boek is nie om baanbrekerswerk te wees, die doel van die boek was een lekker leesboek vir kersfees om te lees, ons wil dit kersfees op die markt gehad het, dit moet een lekker leesboek wees, ek dink ons het geslaag daaraan, daarin, wat ek toe moes doen, om my feite, van my feite te vergewis, is ek het toe uiteindelik in die koerant argiewe gaan induik. Deesdae is dit gelukkig baie maklik met internet. As jy toegang het tot Sabinet met al die koerant argiewe, kan jy 'n klomp inligting oor mense kry. Kyk, dis nie altyd 'n waarborg dat dit feitelik korrek is nie, want joernaliste maak maar gruwelike foute, soos wat die mense in daai boek ook sal agterkom. Maar die lekker daarvan was, ek kon die storie vertel. En daarom het ek besluit, kom ons gaan kyk na die koerantberigte, ons het hulle so op mekaar gestapel, ek het die verloop van die stories gevolg, en ek het baie daarvan gemaak om die joernaliste wat hierdie stories aangebied het, te krediteer vir die navorsing daarvoor. En Paul Kreer het byvoorbeeld uit een stuk uitgekom wat, is het Heinie Barnard, denk ek, wat op Blitnet geskryf het. Hy het die grootste deel daarvan gemaak. Hy het weerstaat gemaak op skrywers van Eugene Marais. Ja. In destijdse land en volk en so.
Dis nou juist wat ek nou ook wil aanraak in die feit dat jy nou praat van die joernaliste. Mens dink nou bijvoorbeeld aan van die joernaliste wat nou ook baie ding opgevlek het. Mandy Rousseau wat vir die Mail & Guardian die Nkandla saak opgevlek het, was allemaal op school. Sy is dood ook op 30 aan hart complicaties wat die mens ook nie kan verstaan nie. Sy was dokter toe gesê, sy voel die lekker nie en die volgende dag is sy dood. Hulle stuur haar toe huis toe. Maar die feit dat jy opdra aan Elsaby Brits ook in die boek aan die wonderlijke werk wat journaliste gedoen het, maar die feit dat jy, en die mens kom het nogal achter in monitor soggens, miskien is ek nou te veel van een fan van jou, maar die feit dat die mens kry altyd bykie balans by, ek weet, die voel jy ook so met Isaac, is altyd bykie van een balans. Het voel nie vir my asof hy ooit redig kant kies nie. Hy sal wel die teenoorgestelde kant vir jou stel, omdat allemaal die een kant stel. Is het reg as ek haar aanname maak? Ek weet nie of dit is wat jy probeer doen nie, want net om vir jou die balans gauw weer te gee van wat hy nou wel hier in die boek tentoonstel, hy gebruik Eugene en Marais, wat nou soos hy gesê redakteur van Land en Volk in Pretoria was, hy het vreselik vir Paul Kreer aangevat en hom om elke hoek en draai aangepak, of jy weet, gepak vir die dinge wat hy aangevang het in die verskillende afdelings. Ja, as letterlijke plek waar ek gegaan het, in Kandla. Ek het dus hier geskryf, allemaal wat is so kap oor in Kandla, maar jy het terselfde tyd ook op die volgende bladsy het jy gesê dat jy nie vir hom wil oorromantiseer van wie Marais was nie, want hy het ook leens volgens jou, wat hy opgedis het tydens sy studiejaar in Londen, so dat hy ook voete van klei gehad het. So is het vir jou belangrik om daai balans met die mense wat hy dan nou as teenwigte gebruik van die boerevernekers of swendelaars uit te wys.
Dit is van die lekkerste deel van my werk, en dankie vir 'n verskriklike groot compliment van as het terwijl ons dan over mekaar jening om die bond speel, maar dit is nie jening nie van iemand wat ek bewonder as uitsaaier, dankie, baie dankie.
Praat soveel mense.
Martelies is vir my belangrik, die balans, mens kry dit nie altyd reg nie, journalist wat hierdie haai en houlie journaliste wat maak en of hulle altyd alles reg doen, is ook een pijn in die jis. Maar om eens probeer die balans handhaf, want dit, en dis wat die lekker van my werk is, ek hoef nooit kant te kies nie. Ek het een dag by een seminar gesit oor wit bevoordeling, wat noem my mens white privilege. En daar was mense van Afriforum dwarsdeur tot by Black Sash, was daar betrokken geweest by Constitution Hill in Johannesburg. En daar het een bekleiere uitgebreek, so van rechts af na links en van links na rechts. En ek het daar gestaan en gedink, dis die wonderlikste ding. Ek hoef nie een van die twee kante te kies, ek kan net hier staan en die story vertel van dit wat bezig is om te gebeur. En ek hoop dis wat gebeur as ek my werk doen en as ek een boek soos hierdie skryf.
Ek het mos 'n redenasie en ek nie dat ek 'n skrywer op daai vlak is nie, maar my boek gaan wees oor die middel, een van hulle. Maar die rol van die omroeper in die middel, en dit is eintlik die posisie wat jy veronderstel is om glo ek in te neem, en daar's baie ouens wat nie dit doen nie, wat kante kies en so met, jy weet, sonder om al die konteks in ag te neem, en ek het nogal 'n probleem daarmee. Maar kom ons gesels dan net gevinnig oor hoe jy die karakters, ek gaan weer daai woord gebruik, want is die mees kleurvolle mense wat jy in hierdie boek sal raak lees, jy moet regtig, jy gaan sit en jy word so in vervoering geneem van een ou wat sommer op sy broer 'n polis uitneem, 'n lewensversekeringpolis, en hom gaan vermoor, en dan kom hy weg al mee, en dan begin hy weer goed aan te vang. Dit is regtig fascinerende mense wat jy hier gekies het, maar dis moeilik om te kies seker, ek kan dink daar's veel meer swendelaars en boerevernekers in die geskiedenis gewees. So, hoe het jy die karakters gekies?
Die karakters kies was nogal een ding gewees. Kan ek gauw vinnig vertel hoe dit gekom het, ek by die boek uitgekom het, want dit is ook vir my altyd een lekker storiekie om te vertel, en dit sluit aan by die vraag wat jy nou. Ek het enige story gedoen oor monitor, oor een ou met die naam Harry Chakala. Ek gaan nie sy hele story vertel nie, kort en die lang daarvan, hy was iets soos 400 keer in en uit die tronk gewees en in en uit die hof gewees, nadat hy swaarde gekruis het met Pravin Gordhan, in die tyd toe Pravin Gordhan nog die ontvanger van inkomste, die hoof van ontvanger, ja, wat hy ontvanger van inkomste was. Vandaar is hy heel tyd in en uit die tronk. Ek het die story gedoen, want ek het 'n bron gekry, wat in die hof was, besig om met Darry Chakala se saak. Meld Meiberg van Penguin het my gebel, en ek sê, hoorie, maar hy soek Darry Chakala se besonderhede, want hy wil 'n boek laat skryf oor Darry Chakala. Dus ek so voorwaarts genoeg, so voor op die wa genoeg om vir Meld te sê, dis ok, ek sal het vir jou gee, maar dan wil ek die boek skryf. Toe sê Meld, natuurlijk, tot my verbasing, sê hy, natuurlijk, ek kan het skryf. En toe sê hy, ons gaan het in Engels skryf, en net daar is ek in treraad, want ek weet nie of julle al van my onderhoude in Engels op radio gehoor, en ek is makkelijk die taks te kom uitsaaier op radio in Engels, nee. My Isis word aars, en my aars word Isis. So toe luid die klokkie so, ding, 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 soos een dobbelmachine besef, ok, ek kan hierdie boek skryf, ek sê, ok, Melk, ek is jammer, ek kan hierdie boek skryf, toe sê, moet nie worry, ons het vir jou een boek, ons gaan eet in Rosebank, heerlijke eten gehad, toe sê, ek moet hierdie boek skryf, en ek sê toe, ja, ek sal het doen. En toe sê vir my man, so 3 maande, en ek moet die karakters gaan kies, en wat ek toe moes gaan doen is, toe gaan tik ek in boerevernekers op Google. Maar as jy gaan boerevernekers intik op Google, dan kry jy niks. Jy kry rarig niks nie. En so het ek gekarring en gekrap en gekrap, en totdat ek uiteindelik op die ouwe, toe sê hulle vir my, maar hulle wil Adrien Nieuwoud in hee. Toe het ek Adrien Nieuwoud gekry, hy tel nog steeds onder die 5 top schemas, as mens dit nou top kan noem, swendel schemas in die wereld. Word sy schema as die top 5 swendel schemas in die wereld beskou, en uit dit uit, het daar toe een ander karakter losgekom, Javan Libbe, wat die pijn, of Gerwan Libbe, ek weet nooit hoe my sy naam uitspreek nie, en so toe dit loskom, toe kom die ander name, en hoe meer jy dan nou die connections trek, uiteindelik kon ek het reg kry om daai wat is het, 13, 14 name, so los te torring, want dit, ek moes regtig gaan kyk, want jy sukkel om karakters te kry, hoewel daar baie is. Nou sê baie mense vir my, maar weet jy wat van J. Arthur Brown, wat van Mariekie van die Creon skema?
Ek wil nou net sê, waar is die vrouwe hier, ons
en
van
elkaar, die, ek gaan nou iets sê vir die vrouwe, is baie interessant, nie? Maar die ding was, ons wou lekker stories vertel, hoewel het misdadigers is, wil ons stories vertel wat mense laat voel, ek kan nog so'n bietjie laag. Iemand soos J. Arthur Brown en Mariekie was op 'n ander manier gewetenloos as die ouwens wat ons in die boek gekies het.
Maar dit is eintlik ook interessant as mens dink aan 'n mens, jou fascinasie met hierdie tipe van mense. Jy weet, jy dink aan die maffia in Italië, ja. En daai tipe van goeders, dit is amper soos vermaak. Hoekom dink jy is dit so? Dat ons so, dit is so 'n morbiede vermaak wat ons meer van wil wees.
Ek dink die storie oor Ruitertjie Ruiters vertel iets daarvan. Ruitertjie Ruiters is amper maar 'n figuur soos Dirk Ligter en al daai ander karakters, maar die storie van Ruitertjie Ruiters vertel van mense hoe hulle deel word as het ware van hierdie mense wêreld, asof hulle self die karakter word. En dan word die stories op 'n manier so vermeng, dat as hulle dit vertel, dan is het asof hulle daar was, asof hulle deel daarvan was. En ek dink dit het, joh, ek is so bang om die vergelijking te, maar ek gaan dit nou maar doen, as het nou politiek nie reg is,
wel dit later sê is jammer, so kry.
Ja, dat is ons hierdie ding, is een chauvinistische ding, maar hierdie ding wat hulle sê, meisies hou van rough guys. Hulle verkies een ordentlijke ou, maar as hulle op die ou ene kies, dan kies hulle een rove ou. En ek dink dit iets met ons as mense, allemaal in general ook te doen. Ons, terwille van die orde, volg ons die ordentlijke ou uit. Maar iets hier ergens in ons, ek weet nie hoekom nie, iets hier ergens in ons het een verromantisering van die lewe wat ander mense lei. En ek dink, ergens die diep binne ons wens ons. Ons kon ook op 'n perd spring en in 'n ou se diamant gaan gryp en wegry in die
wat letterlik gebeur, so te loop.
Wegry in die son wat ondergaan om uiteindelik 'n legendariese diamant smokkelaar en dief te word.
Klink soos een van 'n western, hè. Die ding is net, ek dink die probleem is dat ons standaarde is so dis so, op so 'n vlak is dat nooit kan jy soek die bad boy maar eintlik verskriklik ordentlik wees.
Das
en ek bedoel, daar dit bestaan nie, dit is amper onmoontlik.
Das is 'n ding wat ek jy het nou gepraat van die ander boek. Ek wil net te veel daaroor praat nie, maar net om dalk vir jou iets te verduidelik. Ek skryf nou 'n boek oor een van die karakters in hierdie boek, Ralph Hines, die godvader van die Wesrand, wat in 2011 spoorloos verdwyn het. Niemand weet waar is hy nie. En dis een ongelooflike ervaring van die begin tot die einde. Ek het na my asem gesnap, elke ding wat, elke storie wat ek lees, elke onderhoud wat ek doen, dit is net so asembenemend, die type goed wat mense bereid is om te doen om 'n ander mens te verneek, dat ek eindelijk half soort bewondering vir die ou begin kry, en ek dink dit gebeur op 'n manier met ons allemaal wanneer ons met hierdie goed te doen kry.
Ek dink dit gaan ook oor baie kere, ek wil nou 'n bietjie daaroor gesels, want is 'n karaktertrek wat so deur hierdie stories loop, en vir ons sê hoe jy hulle sal definieer as karakters, of hulle nou psigopate is, of nou, of te not, maar die feit dat mense buite reels leef, jy weet, ons allemaal is, ek hoop hier, ek weet nie van julle nie, ek, meeste van die tyd probeer ek 'n ordentlike mens wees, ons is nie altyd nie, ons probeer baie hard, maar is harde werk om altyd 100% volgens die reels te leef, nee? En ek dink die feit dat hierdie mense eintlik heeltemal buite die reels leef en wil leef, is dit wat ons aantrek tot dit, wat dink jy?
Ja, ek dink dit is presies
die vryheid van wegbreek, ja.
Almal van ons ek wil nie veralgemeen nie, maar baie van ons, ek ten minste dan nou, as julle dan nou wil hê ek moet 'n persoon daar, ek hou nie daarvan om vasgevang te wees in 'n wêreld. Goed, raak vir my baie gou begrens. So ek wil baie vinnig ontsnap en ek dink ons baie van ons het 'n smagting daarna, ons doen dit net nie. Want daar's 'n sekere orde wat ons moet volg om 'n ordelike bestaan saam met 'n klomp ander mense te verseker. Maar die hemel weet, as ons net daai kans hier gehad het, nê, dan het ons hom gevat.
Ek moet sê, wie goed wat hierdie ouens aanvang, is regtig, dit is eintlik nogal skokkend, jy weet, ek dink jy. Maar kom ons praat gou 'n bietjie oor daai karaktertrek. Is daar 'n sekere karakter? Kyk, ek wil nou baie graag praat oor van die stories, maar ek wil ook nie, want julle moet dit gaan lees nou. Verstaan jy so? Ek wil nie die ten volle bespreek nie. Maar as ons kyk na die karaktertrekke, ek weet al baie keer op die ouens word gesien as baie intelligent. Hulle is baie keer aantreklik. Hulle is goeie akteurs. Wat sal jy nog daar sien? Dit is van die karaktertrekke wat ek nogal opgetel het en almal van hulle.
Ek het eendag het ek ek weet nie wie van julle doen dit nie, maar ek het myself al gegoogel.
OK, dis 'n probleem, Isaac. Kan ek maar net vir jou sê?
Ek weet dis
dis 'n probleem.
Dis 'n ernstige afwyking, nee.
Effe. Ek is nou meer bekommerd, ek moet hom nie my voorstel aan enige vrou.
Ek het nie regtig nie, ek het boere van die ekers gaan Google, ek wil kyk hoe doen die boek. En ek kom toe af op 'n ding wat niemand anders ooit raak gesien, dis 'n blog wat 'n ou geskryf het oor boere van die ekers. En wat die ou gaan doen het, hy het 'n stelletjie foto's van elkeen van die karakters in die boek langs mekaar gaan sit. En die doel daarvan is om uit te wys hoe hierdie ouens gelyk het. Adrian Nieuwoud, Paul Kreer is baie aantreklik toe hy jong man was, van sy foto's, en die punt is, die geweldige, aantreklike, mooi gelaatstrekke, oorrompelende persoonlikhede, oortuigende mense wat sommer so jou voete onder jou kan uitslaan, nog voor jy kan iets sê, dan denk jy, yes, dis die nice mens, met wie ek nou gepraat het, en meestal mans. Ek het rarig gesikkel, behalwe Marietjie van Kreon, om 'n vrou te kry, wat in hierdie kategorie val, my vermoede is, my gevolgtrekking is, want daar is baie ander goed wat vrouwe doen, is dat vrouwe is meer koelbloedig, en hulle is by die meer, hulle is, Hulle is baie klinies wanneer dit by misdaad kom. Anders as mans wat redelik kreatief kan.
Kyk, ja, as jy nou eers 'n vrou tot op 'n punt ge
Wie wat is die dilemma nou? As hulle nou opspring en sê, hey, maar ek kan 'n kreatiewe skelm wees, ek kan vir so lank die polisie vel.
Maar ons gaan nou 'n bietjie kom by die mense in hierdie mense se lewens, dat jy nou net gepraat van die vroue en vroue in mense. Ek dink dit is juist die ruitertjie verhaal wat die vrou in sy lewe, as ek nou reg onthou. Maar voor ons nou daarby kom, die wat interessant is my van hierdie ouens is, hulle is almal op 'n manier midde 'n politieke sosiale spektrum. Soos van die ouens is diep in die politiek, van hulle is verkies. Ja. Van hulle was in die weermag byvoorbeeld, was in die Britse weermag betrokke of hulle is 'n spioen vir iemand.
Ja.
Jy weet, hulle is almal in en deel van die stelsel of baie van die deel van die stelsel gewees.
Ja, wat is daai ou se naam, uit so Franse naam?
Ja, ek het nou al gewonder hoe spreek mense dit uit.
Duquesne. Ja. Dit's Fritz Duquesne.
Vreemde
Fritz naam. Fritz Hubert, hy is eintlik Fritz Hubert, maar hy het vir homself die
swart Duquesne
ook aangelas. Hy was 'n spioen vir die vir die boere en vir die Duitsers en die amazingste goed gedoen. Ek dink aan dokter André Esterhuizen, die swendeldokter. Hy was 'n pediater in die nou spookhospitaal in Kenton Park. Hy was die hoof van hulle noodeenheid gewees. Hy was die hoof. Hy het 4000 kinders deur sy hande gegaan. As 'n dokter, hy het 8 jaar lank as dokter gepraktiseer met net 'n standaard 8 sertifikaat in sy Hy was 'n vleienier sonder dat hy ooit enige kwalifikasie daarvoor bekom het. Hy het mense geleer valskermspring sonder dat hy ooit enige sertifikaat daarvoor bekom het. Hy het mense geleer duik sonder dat hy ooit opleiding daarvoor ontvang het.
Maar hoe slim, nee? As jy nou dink, uit die ou man,
hy was die brigadier-generaal van die mediese eenheid gewees in die weermag, sonder dat hy ooit 'n rang gehad het. Hy het die rang gesteel. Hy het letterlik gesteel. En hy het vir ander dokters briewe geskryf om hulle vry te stel van kampe en sulke goed wat hulle daai tyd moes doen. Dis die tipe goed waartoe mense in staat is. En ek en jy nie kan bedink nie.
En hulle is in daai, dit is die ding, hulle, dis mense in jou stelsel, ons dink almal dis nou een of ander ou wat in Hillbrow en een of ander dwelmhuis bly of iets soos dit, of 'n prostitusie bordeel het of iets soos dit, maar dit is nie die geval nie. Dis ouens wat regtig in 'n stelsel ingevind daar pal kreer, jy weet, jammer, gaan ons alweer.
Terwyl jy daarop is, kan ek gou vir jou hierdie stukkie lees.
Yes.
Juist dit om te onderstreep wat jy nou sê. Dit kom uit Ralph Wynes, die Godfather van die Westerlandse hoofstuk. Vir die meeste mense is die onderwêreld iets soos die hemel. Vaag en baie ver. Maar dis nie so nie. Die onderwêreld is so naby soos jou buurman oor kan die straat. Die man of vrou wat oor kan jou in die restaurant sit. Die kinders wat saam met jou in die skool is. Die vriend of vriendin wat jy weekliks by jou huis onthaal. Die mense wat langs jou in die kerk sit. Die ou wat saam met jou in die ry staan om te gaan stem. Die vrou wat saam met jou in die supermark se gangetjies op en afloop en die vriende van jou gunsteling sanger of akteur. Die mense van die onderwêreld is met senie en vesel deel van jou alledaagse bestaan. Die enigste verskil tussen julle is julle onderskeie interpretasies van dieselfde werklikheid en die stelsel wat julle deel. Die onderwêreld is eintlik doordiep in 'n ander ou se kop, maar dit gebeur reg onder jou neus. Dis so naby soos wat dit aan jou is.
Dit is mooi geskryf, nee. Dit is, ek wil nou vir jou vra oor die feit dat meeste van hierdie ouens was iemand se held. Dis ongelooflik hoe baie mense ook opgekyk het na die persone, maar net op daai noot dat jy dit nou so mooi voorgelees het. Die skryfstyl, hoe kry jy dit om iets wat veronderstel is om so feitelik te wees en gebalanseerd te wees, so lekker te laat lees? Dit vloei baie lekker. En is baie kere ook snaaks, maar mense kan hoor jy lag, maar dit is eintlik regtig snaaks. Maar jy dra dit ook oor. Dis snaaks, maar dit is nie veronderstel om snaaks te wees nie.
Ek het een nadeel drawback in die lewe wat soms tot my voordeel kan tel en soms tot my nadeel kan tel. En vir een of ander rede het die liewe Heer vir my hier in my hart 'n lag gesit wat ek nie kan uitkry nie. Maak nie saak wat ek doen of sê nie. Ek kan huil met 'n lag in my stem. En ek weet jy net, so baie mense keer vir my elke jaar hier by die woordfees voor, en dan sê hulle vir my, dan sê hulle vir my, Isak, dis vir my so lekker om die lach in jou stem te hoor, so, dis nie nonsens wat ek praat, die iets te true. Maar nou ongelukkig, maak dit soms vir my iemand wat 'n ernstige onderwerp met te maklik met humor kan afmaak. In hierdie opsig het dit baie goed gewerk, dis die manier hoe ek lewe, dis die manier hoe ek na dinge kyk, is die manier hoe ek het toe kon reg kry om die story te vertel, and that's what happened. Ek dink, een van die mooiste, daar's twee recensies wat ek kry, die een was positief, wat gesê het, Isak Du Plessis is 'n story verteller, and that was meant to be, en ek is so dankbaar daaroor. Maar daar was 'n kritiese recensie gewees van Marty Preller, dink ek, en sy het onbewustelik eintlik die essensie van die boek vasgevang, dis gesê, maar dis te veel van 'n story wat sy lees. Dit is die bedoeling van die boek, soos,
ek, baie dankie. Jy moet dit kan lees soos 'n story, ek weet, dit is hoekom iemand die boek wil lees, sal ek nou maar redeneer, ek verdedig hom nou nie, dis maar erg, maar my opinie.
Ek het toen nou op die oom besluit, dis die manier hoe ek Ralph Hines ook maar gaan skryf, dis, ek, misdaad is ernstig, dit is nie rare grap nie, maar, ek bedoel die goed wat daai mense reg gekry het, is net so,
verregaande,
dat ons eindelijk maar vir onsself een slag kan lag, dan nou oor so ernstige onderwerp.
En dat die mens nog geval het vir baie van die goed wat die ouwens aangevang het.
Ja, en so baie van ons, ek bedoel, die van hierdie geslag wat hier sit, die Joel vir ou mense, hulle noem ons die woordjes die Joel vir ou mense, die lekker...
Ek vraag namens om
ja, maar die lekker van hierdie Joel is, allemaal kan drink, maar niemand word pregnant, nie.
Mooi.
Die punt, wat is die punt as ek stil
wil? Nee, is ok, ek dink jy moet nou stop. Stop net daar. Ek gaan later bykie geleentheid geef een vraag te loops, en as jy hom wil terugkap oor sy gepraat in die ekspot, dan is jy welkom. So ek sal die laatste 15-20 minuten geleentheid geef, dat jy ook bykie moet omkanskid. Ek weet, mense het volgende producties, nie?
Ja.
So dat jy die boek kan koop, mense, asjeblief. Ek sê vir jou, ek het nou, jy weet, dis nou maar van my ander perspektief van die koopboek, dit is, hierdie ouwens sit soveel werk daarin. So as jy kan vir hom ondersteeds dit goed wees. Kom ons gesels gaan vinnig oor die byname, asseblief. Die mense se byname, is dit alles soos wat dit opgeteken was in die media, in die koerantstukke, of het jy baie van dieselfde byname gegee? Want dis nou baie snaaks, dis nou soos die swart luiper, het ons nou genoem, die Robin Hood van die Kalahari, 'n gebore skurk, hier soos die kibeskoning, die Houdini van die misdaadwêreld, die kaal keizer, so gaan dit voort, die beestbaron, allemaal van hulle het byname bygekry. So, waar kom het alles vandaan?
Van die byname het die mense reeds gehad. Iemand soos Sissel Barnard. Hoor jy, dis 'n lekker story wat julle ook kan gaan lees, nie? Ek weet nie of julle weet van daai monument wat daar bo in die noorde van die Wildtuin is. Daar is so'n monumentie daar, heel bo in die noorde. Nou, daai monumentie het uit Sissel Barnard uit ontstaan. Sy naam was Kenya. Dit was die man met die... met die swaai in sy stap, as jy dit wil, dis in Sangaans so gewees, nie, ek dink as jy dit in Afrikaans wil vertaal, ek jy sommige gesê het, o wind gaat, maar Sissel Barnard is 'n lekker story, die vir Kenya kom van die Sangane af, saam met wie hy baie werk gedoen het, die swart luiper, dit was sy bynaam gewees, Ruiterkie Ruiters is bekend gewees as die leeu van die langkloof, dan weet ons van die kiebeskoning, dis wat ek wil gesê het, mense van julle ouderdom ken, allemaal van Adriaan Nieuwoud, ek het blykbaar die accolade, dat ek die laaste journalist is, waarmee hy gepraat het, want ek het nou hierdie story gedoen, oor hierdie thuisland plaasie van hom, wat hy wil doen, hy was baie kwaad vir my daar oor gewees, en hy het my nou geblok op Facebook, en ek is nou glad nie meer vriende met hom nie. So, maar julle allemaal ken vir Adriaan, ach, en is een liewe mens, een liewe oom, ek het so lekker met hom gesels, ek is eindelijk rarig spuit, hy het vir my geblok, want is rechtig een liewe mens. Dan, die swendeldek dokter het ek nou maar so genoem, Martin Radloff het bekend gestaan as die Houdini van die misdaadwêreld, Gerwan Libbese bynaam kom van een rapportberig af, nadat hy gevonnis is, en die opskrif was die Kaal Keizer gewees, En dan weet ons wie was die profeet van Hertsog wil, dit bly nog vir my een van die mooiste stories wat daar kan wees. Arno Smit, die story sou niemand van geweet het as dit nie was vir 'n berig wat ek opgetel het in 'n Amerikaanse koerant. 'n lang is 'n feature gewees in 'n Amerikaanse Sondagkoerant waar Arno Smit die hele Suid-Kalifornië bedrieg het van voor tot agter. Hy het daai melkbore uit miljoene dollars uitgeswendel. En 'n Amerikaanse joernalis die storie kan vertel. Sy bynaam het ek gekies op grond van die feit dat hy vir mense gesê het hy is 'n hy het 'n plaas, hy het 'n mansion met 'n plaas hier in Suid-Afrika met beeste. Toe noem hulle hom die Cattle Baron en toe hulle hom uiteindelik opspoor toe hulle nou agterkom maar die ou is eintlik 'n skelmwetter. Toe kom spoor hulle vir hom daar in Vicksburg op deur middel van 'n privaat speurder. En al wat daar op daai plaas was was 'n linde lam ou Ford Banta in bakkie en twee koeie met pap spene. Daar was regtig niks en 'n bord wat so in die wind waai geroeste bord om te sê hier bly die Smits. Dit was Suid-Kalifornië se Cattle Baron Arno Smit geweest. En dan nou Ralph Heinz, die naam het Jacques Pau en De Wet Potgieter eintlik gekies in die tyd toe hulle berig het oor eintlik meer Corrie Goosen, Ferdi Barnard en toe naderhand toe Ralph verdwyn het in 2011 het hulle ook berigte oor hom geskryf en hulle het hom genoem Godfather van die Wesrand, maar soos Jackie, sy vrou van daai tyd met wat intussen van hom geskei is in sy afwesigheid vir my sê man Ralph was 'n gangster. Hy was nie 'n godfather nie. Hy het nie soveel mag gehad nie.
Is dit die verskil? Mag. Is 'n gangster en 'n godfather.
Ek dink ek
verstaan nie onderskeiding wat sy wil maak maar ek
dink dit gaan oor die hoeveelheid mag, ja. Die tipe goed wat jy doen. En ek het ook altyd gesukkel om Ralph by die Godfather uit te bring as 'n mens gaan kyk na mense soos die Sopranos as jy die Godfather self kyk dis mense met 'n indrukwekkende skelm besigheid daai baie
Ralph as jy dink aan Narcos byvoorbeeld ook is dit baie keer mense wat in die gemeenskap baie goeie werk doen en dis hoe hulle moes nou maar hulle mag opbou is om in die gemeenskap geliefd te wees
wonderlik nê dis wat Ralph Heinz ook gedoen het hy's ook bekend daarvoor dat hy baie keer groente kos geld, rolle en rolle note by mense gaan aflaai en daai mense is vandag nog loyaal aan hom, uiters loyaal en jy mag nie krities wees teenoor Ralph Heinz, jy sal vir jou baie kwaad wees.
Ja, wie is jou gunsteling karakter? Mens raak seker op 'n manier so klein bietjie verlief
ek dink
op een van die ouens. Ek wou nog gesê jy mag jy hom kies nie, wat is die volgende boek, okay. Maar is okay, nie, okay. Gaan voort. Ja, dis te maklik, want mens, ek wil aflei dit is hy, aangesien jy voortgegaan het nog 'n projek.
Maar as ek dan of een van die ander, want almal is lieflike karakters, maar
pragtig.
ek dink as ek 'n ander gunsteling moet kies, nê, dan dink ek Arno Smit kan dit ook doen. Want dit is net hoe het hy dit reg gekry? As jy, om het te verstaan, nê, moet jy verstaan hoe Suid-Kalifornië werk. Suid-Kalifornië se inkomste, se grootste inkomste, is melk en druiwe, rosyntjies. Maar dis miljoene, jy kan dit nie bedink nie. Daar's nie geld in Suid-Afrika soos daai, wat jy in Suid-Kalifornië met melk en rosyntjies maak, nê. Arno Smit, 'n ouetjie van Vicksburg, met 'n gebreekte bantam bakkie, het dit reg gekry om in vliegtuie en die blinkste motors rond te ry en die beesboere van Suid-Kalifornië rond te vlieg terwyl hy gister 10 miljoen dollar by hulle gesteel het. And the only reason they didn't say anything is, hulle is bang as hulle iets sê, dan gaan hulle nie in staat wees om hulle geld terug te kry wat hulle gister verloor het nie. Want Arno moet die volgende ou indoen sodat hierdie ou wat gister verloor het sy geld kan terugkry. Miljoene, miljoene dollar.
Daar is nou nog so baie wat ek wil praat, maar ek dink ons nog so 5 of 10 minute oor. Die feit dat baie van hierdie ouens, veral Cecil byvoorbeeld, het op 'n manier spyt getoon. So dink jy van hulle was spyt oor hulle dade gewees En ons het beloof om iets te sê oor die mense in die lewens en ek sal dit herhaal want ek het alweer 3 vrae hier in een. Dis nou een van die grootste foute wat mense kan maak, maar ek is so bang. Ons kom hier daarby uit nie. Hoekom het so moeilik was om die ouens uit baie van hulle uiteindelik vas te trek? Baie van hulle het net oor en oor weggekom met goed en is net nie vasgetrek nie. Ek wonder baie keer of die mense in hulle lewens ook nog maar 'n rol speel daarin om hulle te laat wegkom.
Dis vir my ook een van die moeilike vrae om te antwoord is hoe hierdie mense het reg gekry om nie vasgetrek te word nie. Ek kan nou vir jou verduidelik hoe Ralph Heinz het reg gekry het omdat ek nou in diepte.
Ja.
Maar die ander ouens het nie op dieselfde vlak as hy gewerk nie. So dis moeilik om dit te weet jy wat? Hier is die antwoord. Gaan kyk na Dr. Andre Esterhuizen en Gerwan Libbe. Hoe maklik het journaliste, ons program in Kluis, Monitor en Spectrum hierdie ou opgehemel van die begin af sonder om enige kritiese vrae te vra. Almal van ons was na fysioterapeute toe wat hierdie masjien gebruik het wat hy konsys ontwikkel het wat nooit enige wetenskaplike toetse ondergaan het nie. Nooit nie. En ek dink dat 'n naïwiteit onder veral Afrikaanse Suid-Afrikaners wat vir ons soms goeie mense maak, soms slegte mense maak, en soms vir ons in bitter groot gevaar sit. Ons is geweldig naïef oor ander mense, oor die wêreld, oor dit wat ons verwag. En ek dink dit is wat gebeur by elkeen van hierdie skelms, nê. Ons wil amper ingedoen word. Dis ons skuld.
Ek dink is ook, want dit is nou interessant dat jy dit noem, ek het 'n herinnering op my selfoon gemaak om met ons vervaardiger te praat, dat ons iets doen oor die feit dat ons as Afrikaanse mense so maklik 'n persoon in gesagsposisie se woord aanvaar. Jy weet, ek meen, dokters het seker die moeilikste werk, een van die moeilikste werke in die wêreld, jy weet wat ek bedoel, so jy kan onmoontlik nie alles regkry as jy 'n dokter is nie, maar die feit dat my ma sê nie my kind as 'n dokter is 'n hoë geplaaste spesialis, hy weet waarvan hy praat, jy weet wat ek bedoel. Ons sê dit so vinnig want die persoon kom dan nou met daai kwalifikasie en ons voel amper sleg om 'n tweede opinie te gaan vra. Ons voel te sleg om die persoon se gesag te bevraagteken. En die feit dat mense dalk 'n bietjie moet omkeer en moet sê net omdat ek die persoon se gesag bevraagteken beteken nie ek het nie meer eintlik respek vir daai persoon nie. Dit is okay om 'n tweede en 'n derde opinie te kry. Byvoorbeeld op daai vlak.
Dis verpligtend om 'n tweede of 'n derde opinie op enige vlak vir enige iets in die lewe te kry. Ek dink ons probleem is ons vra te min vrae, ons is te min krities. Ons wil na die tyd wil ons sê, maar die dokter het dan gesê dit is so. In plaas van dat ons voor die tyd gesê, maar hoor die dokter, is jy doodseker? Kom, ek gaan praat met hierdie ou of met daai ou en dan maak ek net seker of hierdie ding so is soos wat jy sê dit moet wees. Ek dink dis dalk 'n belangrike boodskap uit elkeen van daai karakters uit. Gaan kyk na ou soos Paul Kreer, nê. Ons het regtig soos wat die oom vroeër vanoggend vir my gesê het, ons het 'n heldeverering vir iemand wat eintlik 'n ou blerrie skelm was. En vandag is dit nou maklik om na die tyd daaroor te lag, nê, maar ek gaan my indink hoe gefrustreerd iemand soos Eugene Marais was, hoewel hy ook nog maar 'n skelm was, maar hoe gefrustreerd mense moes wees, wat hoe gaat hierdie stelsel moet reg werk, en hier kom 'n staunch ou man, met sy God en sy Bybel, en hy, precies met dit, doen hy wat hy wil doen, en hy trap oor ander mense, want dis precies so hy dit reg gekry, hy het hierdie godvreesende beeld voorgehou, en he was rotten to the core. Daai storieetjies wat ek in boerevernekers vertel het, is maar die tipie van die ysberg van wat Paul Kreer was.
Maar dit is nou interessant as mense geloof neem, en kyk, ek is 'n hoogsgelowige mens, maar die feit bestaan is, die geloof word baie keer, ek sê mos daar is nie fout met geloof nie, dis mense wat geloof misbruik vir hulle eie doel. En dit is wat my altyd pla van hoe geloof gebruik word. En as jy nou kyk hoe die politici deesdae ook gaan, jy weet, as die ou in die moeilikheid is, dan gaan hy kerk toe en een of ander dominee of pastoor of iets sê, nee, jy is geseën om hierdie werk te doen en jy moet nou in hierdie posisie wees. As 'n mens nou dit kan deurtrek, dan daai tipe van vergelykings en sê, hoekom is hierdie boek belangrik vandag? Hoekom is dit nou nodig om terug te kyk en nou vir Paul Kreer te gaan sleg sê? As ek maar daai devil's advocate kan speel, hoekom moet ons dit lees? Hoekom nie net vir die vermaak nie, wat dink jy is die doel vir die boek?
Ek dink die doel van die boek is om van die begin af krities te wees. Nie alles goed. Weet jy wat, dis goed om mense te betwyfel en twyfel te trek. Daai ding wat ons sê, ons moet mense vertrou, nee, moenie dit altyd doen nie, rarig waar. Mense draai vir jou rad voor die oor, so vinnig soos nou, en hulle doen dit deur godsdienst, want is manipulatief, dat is so makkelijk om een Suid-Afrikaner met godsdienst te manipuleer. Hulle doen dit deur maniere, goeie calvinistiese maniere, dit is die makkelijkste ding, om een Suid-Afrikaner met goeie calvinistiese maniere te manipuleer.
Ja.
En ek dink, dit is die les van die boek.
Dit is nie afkraking van mense nie, dit is redig nee, om jou te waarsku.
Nee, jy moet...
Dit is een vorm van hulp.
Jy moet een bevraagtekening. Yes. Maar ek wil gauw vir jou snaakse story vertel. Ek met die Ralph Heinz boek, wat ek nou mee bezig is, het ek toen nou met baie mense van die onderwereld gepraat. Mense wat scary is, wat redig scary is. My laaste onderhoud was met Ralph Heinz'se buddy, Davie Lotter. Net so'n grote man, met so'n bokbaardjie, en so'n plat gesnede haar, en haare wat so'n weetje, so'n kroon,
spikey,
handse, kam hier staan, kaal geskeer oor die kop, en een groot man, hy het vir my al gevloek, en vir my gedreig, hy gaan my doodmaak, en so aan, ek het uiteindelik reg gekry om met hom te praat, en daar sit Davie vir my om vertel, hoe hulle mense ingedoen het, en daar was een moord, waarby hy betrokke was, waar niemand toe ooit vervolg is nie, ek vraag toe vir hom, hoor hy so, nou wie die man doodgeskop? Sê nie, jy is te lang terug om te onthou. Ons sit so, sê kom ons gaan eet, ek is honger. En ons staan toe op, ek het een vriendin saam met my gehad, en ons wat my gevat het, en ons het gaan aansit vir eete, saam met Jackie en Davie, en hulle die kos opgeskep, en ek wil net begin eet. Toe sien ek, Davie steek sy hand so na Jackie toe uit, groot Davie met die spiere, Jackie met die tattoos, sexy blonde pop met die tattoos, en sy kyk so vir my, en toe besef ek, oh my hel, hierdie mense wil bid, en daar sit hulle, ek moest toe Davie sy hand vat, en daar bid hy, Seun Vader, wat ons eet, laat sy hele gaan hom nou vergeet.
Jammer. Jy is nou, dan sien nou deel, jy weet, jy is nou so half semi-ingesweer daar, nee,
dit verstaan jy.
Jy is in die moeilikheid, meneer, jy is in die moeilikheid.
Dit is nou een snaakse story, maar dit is hoe die wereld werk, en ek dink, ons moet rarig leer vraag.
Ja, maar om terug te kom na die beroep wat jy nou in is, en die feit dat jy vir Asabie Brits uitsonder hier, as een van die journaliste wat jy bijna opkyk, die feit dat die mense die type van goed bloot lê, ek weet, baie mense sal sê, dat mense probeer namaak, jy weet, en een journalist wil nou namaak, want dit is, ek meen, is amper die Amerikaanse journalistieke systeem, wat deur die wereld versprei, maar jy moet eerste wees, en jy moet die mees omstrede hoofdtrek vir story gee, hoe dit ook al sê, en op die voorblad sit, maar jy is mis om jou nek uit te steek met baie van die goed, jy weet, en ek dink baie keer, jy dink nou aan ouse Jack Pau bijvoorbeeld, en hoe die ouwe slaap s'nachts, ek weet jy het nou hierdie ouwe moet, ek sal nie weer slaap nie, hoe slaap jylle s'nachts, en die feit dat jy dit opdra aan die vakgebied laatstens?
Dit is vir my belangrik om dit aan Elsevier op te dra, want as een belangrike beginsel in journalistiek, en ek dink miskien is dit ook iets wat die mens, dan as mens een les uit die boek uit wil aan, is dit iets wat die mens kan leer, dat is een belangrike beginsel wat ek myself geleer het, van dat ek in die journalistiek is, don't be first, be right. Iemand anders het dit jare gelede ook al gesê, ek weet nie meer wie nie, so dit is nie oorspronkelijk ek wat het gesê nie, ek het dit nie die laaste tyd weer beding. Ek dink ons leef in 'n era, waarin ons nie meer kan bekostig om 'n scoop te hê nie. Want 'n scoop het te veel feitefoute, en dit is te veel raaiwerk, en dit, jy maak te veel stories op die manier. Ons het te veel glans journaliste, wat bezig is om volgelinge op te bou op Twitter en op Facebook, in plek daarvan om hulle werk te doen, hulle werk is om stories te vertel van wat bezig is om te gebeur, en hulle werk is om stories feitelik reg te vertel. Om die heel tyd te wil raai wie Cyril Ramaphosa se adjunkt president gaan wees, allemaal was verkeerd, die hele lot van hulle was verkeerd gewees, daar had hy vir David Mabuza gekies, allemaal het gedink het gaan na Lady Pandor, of Baleka en Betty, of daalt, Sisulu.
Ja.
Hulle was verkeerd, hulle was totaal en al verkeerd. Hulle was verkeerd oor sy kabinet gewees, hulle was verkeerd oor die feit dat Cyril Ramaphosa oppositielede sou kies as deel van sy kabinet. Hulle het dit almal geraai. Die groot name in die journalistiek, die groot name in die ontlederswêreld het dit almal geraai en hulle doen dit omdat hulle wil eerste wees. Don't be first, be right. En ek hoop dis hoe ek my storie sal doen. Ek sal nooit 'n sekere journalist wees wat big name met en groot stories breek nie, maar ek hoop dat ek my stories feitelik korrek sal kan wees. Ja.
En ook sy skryfwerk, maar ek kan 'n klap om gee. Daar is eintlik 'n baie lang persoonlike en verloopbaanpad wat jy geneem het tot waar jy is vandag. Ons kan dalk eendag bietjie langer daaroor gesels, maar gaan kyk gerus ook in die bestemme 5, né, is van jou gedigte ook daar opgeneem. Is so van journalist na skrywer, ons sien nou uit om die stories verder te volg. Sê nou die laaste boek, jy het gesê op Facebook, jy gaan nou nooit weer 'n boek skryf nie. Ons almal weet dis 'n absolute leuen. Want jy weet, jy is nou maar seker maar 'n bietjie jammer vir my mooi woorde gat vol en so, maar seker daar kom nog. Daar's die oomblik as jy klaar is om te ding en begin. Ek het gesê ek gaan nie weer kookboek toe aan doen nie. Ek het al klaar weer 50 resepte wat ek op my selfoon mee sit wat ek al mee speel en so aan. So wat is daar iets wat al in jou kop ronddwaal?
Nee,
nog nie.
Ek het die, so 2 woordfeeste terug het hulle my groot televisie waarvoor ek baie lief is gesteel. Hierdie jaar het ek om in my kar se kattebak gelaai en my kar daar by die SABC gaan parkeer. Sodat hulle nie my televisie kan steel, want dit is al wat ek van waarde het. So as ek nou terugkom van die woordfees af, nee, dis die lekker van my werk. Ek begin 6:00 in die oggende werk, ek gaan 2:00 huis toe, dan is daar nog die hele dag oor, nee. Gaan ek op my bank lê, ek gaan televisie kyk wat hulle nie kon steel nie, want dit is in my kattebak, by die SABC se parkeer. Asy,
maar lekker aan 'n klap vir Isaac Du Plessis, dames en here. En, asseblief, ou kry klaar so min geld per boek, nee, maar so, ondersteun vir hom, dat hy in Dina nou weer iets gesteel word, daar kan hy iets bietjie meer waardevol aanskaf as die televisie. Kom ons help die ou, en is regtig goed te werk, jy gaan heerlik lees aan die boek, is baie, baie interessant, en wat jy lees is ook dan nou so ver moontlik sy navorsingsstrek feitelik korrek, so, gaan kry dit, gaan jy dit buite verkoop?
Ek weet nie, ja, er is
nie
die boeken hier
boeken so, daar nie.
Ek het 5 van my eie boeken hier, ek weet nie of ek het mag verkoop hier, maar.
Ja, hoekom nie?
Wow. Maar ek het 5 van my boeke hier, ek sal die 5 boeke, sal ek teen R200 verkoop, ek dink is R50 verkoper, as wat het gewoon verkoop het word.
Daar gaat jy, teken so lang, maar die wat dan van die 5 hiervoor wil kom kry by hom, is jy welkom. O, excuse, ek is so jammer, weet jy, jy is 100% reg, dit is nou, mense kop gaat op route, is allemaal nog rustig, niemand te hastig nou nie, nee. Wat ek wil nou nie vir mense terug, nou nie so, jammer, kom sit so my voor. Is daar 'n vraag wat jy wil jy vraag vra? Hierso meneer, het sy nou eerste, ons kan maar raak begin, kyk mense probeer diplomaties wees, so halfpad begin, jy kan maar, ja maar het ons maar begin by die dame wat eerste was, dat is hy.
Hoor julle, hallo Isaac. Ek wil net vir jou sê, Adrian is ons eie boereswendelaar hier en ek het hom geken in sy jong dae en soos jy gesê het Martelies, hy was 'n baie aantreklike man, lank en donker, weltertale, mooi maniere, vrouens was mal oor hom. En in Garries moet jy vandag nog 'n bietjie versigtig wees wat jy sê van hom want die ouens gryp vir jou sommer.
Ja.
Maar nou, Isaac, ek wonder as ek nou vra wie het destijds kiebisse gekoop? Vir wie het?
My male het ook gekoop, ek onthou die reek in die garage. Dit was een
ontzettende
reek gewees wat daar in die garage gehang het.
Ja, so, dis al wat ek dink het.
Dit gebeur makkelijk, ons is net mense.
Dit het allemaal het geld gemaakt om my en toe wil ek ook nou nie een kant wees nie toe doen, ek het nou ook maar ek het niks gemaakt, niks geld gemaakt.
Ons wil die uitvoel.
As jy wil verstaan hoe werk hierdie type goed, nee, gaan kyk na mense se reaksie wanneer jy oor Bitcoin praat. Bitcoin gaan op die ouend bewys word as een van die wêreldse grootste scams in die wêreld, nee. Baie mense gaan baie geld verloor, maar op die oomblik is mense besig om geld te maak, selfs al val Bitcoin se prys op die oomblik, want die prys so hoog, dat jy nog kan geld maak. Maar iemand gaan binnenkort daar duisende rande verloor, en dan gaan baie mense baie seer kry, en terwyl iemand soos Mark Schuster vir julle elke dag waarskie, moenie.
Ja, selfs dit ou Dawie, ja, jy kan maar so lank gee daar.
Isaac, jy het nou so pas eerlik beken, jy is besig met volume 2. Wat is jou bynaam van Marcus Jooste?
Dit is 'n goeie een. Jy het seker al klaar een. Al wat ek kan dink is Stiefom Stinkie.
Ek weet nie wat sy bynaam is, maar hemel, hy girlfriend van hom. Ek het gewens my naam is Marcus.
Stel hom toch net voor in iemand
vriendelike raad. Ek hoef nie geld hê nie, ek kom nie.
Nog so 'n vraag daar?
Hier is nie 'n vraag nie, is net 'n opmerking. My beste vriend is in 2009, is hy al oorlede. En mense het dikwels vir hom gevra, jy weet maar toe hier nou skelmstreke skielik onder die nuwe regering is, waar was hulle, waar het hulle geleer? En sy konstante antwoord was, by die vorige regering. Is net 'n opmerking.
Baie dankie daarvoor. Ek dink, as daar nog een is, anders moet ons maar klaar, ek sien daar... Die swart en wit hemp, strepe hemp, is dit okay as ons dan daar vol staan? Ek wil hier vir julle te lank terughou hierso nie.
Isak, ek wil duivels advokaat wees, want jy het verwys nou 'n paar keer na Paul Creer en Eugene Marais. Nou my vraag is, as jy nou self sê, Eugene Marais was eintlik ook maar 'n ou skelm, en Paul Creer was ook maar 'n ou skelm, dan beteken dit eintlik, jy kies nou die een skelm bo die ander een. Weet, is dit een vooroordeel of hoe
ek ken die mense nie en ek kies niemand bokant iemand anders nie ek wens jy kan Eugene Marais weet dit, is het Donkerstroom wat is hy boekse naam is het Donkerstroom nee, Karel wat het geskryf het dit vertel die story van Eugene Marais baie goed die leens wat hy vertel het uiteindelik kom uit sy substance gebruik uit maar nie al rede hoekom ek Eugene Marais gebruik het is omdat dit 'n bron was vir die stories oor Paul Creer
maar ons ander bronne daarom nou die, ook wat
das, of, ander bronne ook maar die, toe die uitgewers van die boek gegee het om te skryf het hulle gevra kom ons kyk of ons vir Andrea Nieuwoud en Paul Creer kan inkry want die boek het eindelijk sou Dion Maas die boek geskryf het daartoe het ding ontstaan en hy het dit nou nie geskryf nie en hy was die voorstel gemaakt dat oor Paul Creer geskryf word en ek moet sê ek het eers met die navorsing vir die boek self achtergekom ek het dit ook nie voor die tyd geweet nie so my babbel was ook gebars wil ek net vir die oom sê
baie dankie julle baie kan ek klap Jammer dat jy toe nou...